Dobrý deň, počúvate podcast konzervatívneho priestoru, moje meno je Daniel Ferdinand. Mojím dnešným hosťom je páter Pavol Noga od Vincentínov. Dobrý deň.
Dobrý deň prajem všetkým aj poslucháčom. Ako povedal Daniel, volám sa páter Pavol Noga, som Vincentín, momentálne pracujem v Banskej Bystrici, som správca kostola svätej Alžbety Uhorskej, ale taktiež sa venujem práci s mládežou a práci s chudobnými, spolupracujem s komunitou svätej Gidia tu v Banskej Bystrici. Čo sa týka našej vincentskej charizmy, vlastne spočíva v tom, aby sme nejakým spôsobom vedeli odpovedať na existujúcu chudobu, takže to, čo robím, je vlastne naše DNA, naša podstata, našho fungovania. Kvôli tomu svätý Vincent na zakladateľ založil našu misijnú spoločnosť. Samozrejme aj spoločnosť Cerkev kresťanskej lásky, ktorá tu pôsobí v Banskej Bystrici.
Ďakujem. Páter Pavol, vy máte určite, keď teda s chudobnými pracujete, dosť dobrý prehľad o tom, ako je nastavený na Slovensku sociálny systém, aké sú systémy zabraňovania tomu, aby ľudia upadli do chudoby, aké sú systémy pre tých, ktorí sa do tej chudoby nejakým spôsobom dostanú, aby sa dostali naspäť do spoločnosti, možno sa integrovali, aká je pomoc konkrétna vyvíjaná zo štátu voči týmto ľuďom. Pretože máme tu vládu, ktorá nejakým spôsobom deklaruje, že je sociálna, ktorá pôsobí už pomerne dlho kontinuálne v nejakej sociálnej politike, tak povedzte nám, ako to vlastne vyzerá v praxi, že či je oprávnené to označenie ako sociálna vláda.
Čo sa týka situácie na Slovensku, z toho môjho pohľadu, z tých mojich skúseností, ktoré poznám ako kňaz, ako ten, čo sa troška aj venuje z práce s chudobnými, je to, že štát sa má veľmi raz zdôrazňuje to sociálne. Možno niekedy tak vidíme možno iba tie zadarmo vlaky, možno vidíme nejaké také jednorazové akcie, možno teraz zvyšovanie dôchodkov, ale sociálny štát sa prejavuje nie len vo vzťahu ku tej bohatej, ale strednej vrstve, ale sociálny štát sa ukazuje tam, ako dokáže riešiť prácu s tými najzraniteľšími skupinami obyvateľstva, to sú s tými chudobnými, s bezdomovcami, s rodinami v nejakých krízach a nejakých ťažkostiach. Takže podľa mňa to je sociálny štát, ktorý dokáže riešiť marginálne skupiny. A to si myslím na Slovensku dosť chýba. Ako hovorí básnik, nehaňte ľud môj, nechcem povedať, že sa nič nerobí, urobilo sa veľa. Existujú rôzne inštitúcie, sociálne centra a tak ďalej, len problém na Slovensku je nasledovný. Ako dokážeme pracovať s ľuďmi, ktorí prepadnú cez všetky sociálne siete, systémy a musím povedať, a stretávam sa s tým, že naozaj na Slovensku máme strašne veľa ľudí, ktorí prepadnú cez všetky siete, stretávame sa s bezdomovcami, s rozvratenými rodinami a tam myslím, že štát sociálny veľmi, veľmi zlyháva. Čiže ako budeme pracovať s týmito nízkoprahovými skupinami ľudí, to je výzva pre tento náš sociálny štát.
Dobre, vy s nimi pracujete, pretože možno práve štát to zanedbáva, tak tu nastupuje niekedy cirkev, tu nastupujú nejaké dobrovoľnícke organizácie, ktoré dá sa povedať, že sa už nedokážu na to pozerať. Ako vlastne vyzerá vaša práca s chudobnými?
Chcem ešte povedať ohľadom toho, že my ako cirkev pomáhame v rámci našich možností a schopností. Len sociálny štát nemôže fungovať na báze iba nech sa cirkev o to postará, nech sa nejakí dobrovoľníci natchnú a my sa budeme tak pozerať na to. Takže tu chýba podľa mňa systém, akým spôsobom nastavíme tento štát, aby to nebolo iba na základe nejakých takých dobrovoľníckých akcií, lebo jednoducho to sú dobrovoľníci, to není systematická práca. No a čo sa týka tej práce s chudobnými tu v Banskej Bystrici, tak môžem povedať, aktuálne tak veľmi spolupracujeme s našimi vincentskými, s vincentskou rodinou, so sestrami vincentkami, so spolkami kresťanskej lásky, máme tu aj misery, no a veľmi, veľmi sa mi osvedčuje spolupráca s komunitou svätého Egidia. Je to podľa mňa, je to dosť systematická práca, lebo je to veľmi pravidelné, lebo vždy sa každý štvrtok prídu aj mladí, aj naši uličníci, ako ich voláme, na svätú omšu. A potom po svätej omši pozývame ľudí, aby pripravili chlebíky v zakristii, aby pripravili nejaký čaj, nejakú kávu. Všetko to spoločne aj s ľuďmi, častokrát s bezdomovcami nám prídu pomáhať, jednoducho to pripravíme. A potom ideme vlastne, keďže je to komunita Sv. Egidia, to náboženské tam je dosť také citeľné, viditeľné, tak sa ideme spoločne modliť, znova opakujem, nie len členovia komunity Sv. Egidie, ale už aj samotní bezdomovci. Takže a potom, po tejto modlitbe, po tomto načerpaní stretnutí s pánom, sa ide už potom do ulic, už nás čakajú pred kostolom, alebo nás čakajú na železničnej stanici, alebo majú svoje miesta tam, kde sa zhromažďujú pri Tesku, aktuálne v Banskej Bystrici. Táto práca už funguje takých 4-5 rokov, je to taká systematická práca, takže naozaj chcem sa tak z tohto miesta poďakovať našim dobrovoľníkom, našim mladým, ktorí popri všetkých tých povinnostiach majú tú odvahu dotknúť sa chudobných, pracovať s nimi a hlavne nepodávajú sa nejaké pasivity a hovoria, nedá sa to, v rámci ich možnosti sa to dá. A tak naozaj vidím, že spoločne môžeme snívať tento sen o tom, že aj táto Banská Bystrica môže byť krajším miestom pre všetkých. Nielen pre tých, ktorí na tom majú, ale práve aj pre tých, ktorí sú na tom dosť zle a ťažko i nie.
Ja vám ďakujem, že ste spomenul komunitu Svätého Egidia, pretože sám sa aj spoločne s vami v nej stretávam a pracujem s týmito chudobnými ľuďmi. Mal som teraz tam taký prípad dvoch Rómov, ktorí sem prišli z Rimavskej Soboty, ktorých som stretol úplne náhodne pri našej službe na ulici. Zastavili sa, prišli za mnou, pozerali sa, čo to vlastne robíme, prečo rozdávame chlebíky a kávu. A postupne sme sa dali do reči a povedali mi, že majú 3 deti, že sa aktuálne ocitli na ulici a tieto 3 deti im teda boli zatiaľ dočasným súdnym príkazom odobrané do ústavnej starostlivosti s tým, že majú nejakú lehotu pol roka na to, aby sa dali do nejakého poriadku, aby si našli bývanie, aby si našli prácu a že potom im tie deti budú navrátené. Ak to do pol roka nestihnú, tak tie deti budú už trvalo umiestnené do ústavu. Chcem sa spýtať, tu je taká logická otázka k tomu vystáva. Ten štát totiž to vynaloží na každé jedno dieťa v domove sociálnych služieb vyše 1000 eur, keď je to štátne zariadenie. To znamená, že štát zobral 3 deti a na to, aby sa o nich postaral, používa vyše 3000 eur mesačne a namiesto toho, aby napríklad konkrétne pomohol tej rodine s nejakým núdzovým bývaním, čo by možno bolo výrazne lacnejšie, možno až 10-krát lacnejšie, a nerozbila by sa pritom tá rodina, pretože všetci vieme, že teda z domov sociálnych služieb je opäť pre tých ľudí, ktorí v tom domove vyrastajú, ťažké sa zaradiť do spoločnosti a mnohí z nich končia ako kriminálnici, ako bezdomovci. Prečo štát vlastne nerieši takýmto spôsobom tieto veci? Lebo v zahraničí už sú tieto veci etablované. My tu máme 30 rokov demokraciu, tak človek povedal, že v tom nejakým spôsobom pokračujeme, ale vidíme, že v tomto nie je nejaký progres.
Vieš čo, ja si myslím, keď hovorím o tomto, možno práve to, že to riešia úradníci, ktorí možno idú podľa nejakých tabulí, nejaký schém, a chýba tá spätná väzba terénnych pracovníkov, ktorých je dosť nedostatok, ktorí vlastne suplujete výskum, kde sú Egidia, možno v rámci cirkvi sa snažím pomáhať, ale myslím, keby bol dosadočných terných pracov, počet týchto terných pracovníkov, ktorí by reflektovali danú situáciu, možno by sa takéto fopa, lebo naozaj toto je fopa, by sa nestávalo. A možno je to teraz taká úloha pre nás, pre tých, ktorí osobne poznajú, aby možno zatlačili na tieto verejné inštitúcie a vysvetlili dodatočne situáciu, no a aby sme iba tak nestali s založenými rukami a povedali, no je to tak. No my sme tu možno na to, aby sme boli možno takým tým svedomým alebo tým okom, ktoré možno bude ukazovať na tieto nespravodlivosti.
A aj to konkrétne nejakým spôsobom aj vy možno robíte, že pracujete tak, aj že prídete na sociálny obor do mesta, na župu, poviete im o tých problémoch? A ak im o tých problémoch hovoríte, že poukazujete na nejaké problémy, ako vlastne reagujú?
Tak ako konkrétne, neviem, či to budú počúvať alebo nebudú počúvať, mali sme teraz stretnutie kvôli publikovaným reportáži v istej nemenovanej televízii ohľadom jednoho bezdomovca, ktorý nám zamrzol na stanici Banskej Bystrici, tak sme sa stretli s všetky tie inštitúcie, ktoré pracujú s týmito ľuďmi bezdomov a tak ďalej, a spolu so sociálnymi pracovníkmi sa snažili hľadať nejaké riešenie. Len znova hovorím, máme tu fungujúce inštitúcie, ktoré fungujú, ale sú tam určité pravidlá. Problém je práve pre týchto ľudí, ktorí tieto pravidlá odmietajú. Môžem povedať, že to je ich problém a jednoducho oni nebudú určité pravidlá, napríklad už alkohol rešpektovať, ale jednoducho pre týchto ľudí máme nejaké nízkoprahové zariadenia, momentálne v Banskej Bystrici nie. No a keď sme niečo navrhli, tak automaticky sa povedalo, že existujú inštitúcie, ale znova hovorím, s určitými pravidlami a častokrát ten vzťah, možno aj niekedy aj tých pracovníkov voči ním je taký, že oni tam jednoducho nepôjdu. Takže vyvstáva otázka, čo s týmito ľuďmi, ktorí prepadli cez všetky systémy. A na to sme žiaľ Bohu nedostali takú primeranú odpoveď. Takže verím, že do budúcna tento problém začneme riešiť seriózne iba preto, lebo zase nám čosi vybuchlo. Lebo zase sú to ľudia, ktorí zomierajú.
Takže hlavný problém, ktorý možno vidíte, prečo sa nechcú riadiť nejakými pravidlami, je práve ten alkohol alebo nejaký konkrétny režim, ktorý musia dodržiavať?
Samozrejme, jednoducho, problém týchto ľudí nie je len to, že pijú. Treba sa spýtať, prečo pijú. To sú zlomení ľudia, ktorí jednoducho stratili dôveru voči všetkému, voči ľuďom aj voči inštitúciám. A preto možno aj tá práca, tá terénna práca, aj možno tých našich dobrovoľníkov zo San Egidia, aj keď k ním prichádzame, je možno získať si tú dôveru, rozprávať sa s nimi ako s ľuďmi, nie ako iba s klientami a nie ako iba s niekým, kto ťa tu otravuje, stále niečo teba pýta, zastavuje ťa, lebo sami, oni sa sami seba nevážia a preto jednoducho, keď sa nemáš rád, tak nemáš motiváciu sa zmeniť a niečo riešiť. Takže dať im dôstojnosť, dať im úctu a to je ten ľudský základ, na ktorom sa dá budovať. Takže trošku človečiny.
A aké sú možno tie hlavné príčiny tej chudoby na Slovensku? Lebo vidíme tu, sme tu 30 rokov v demokracii, máme tu nejaké ekonomické ukazovatele, ktoré nás pasujú do nejakých ekonomických tigrov Európy. Napriek tomu, aj že máme nízku nezamestnanosť, tak tu máme pomerne veľmi vysoké percento ľudí v exekúcii. Máme tu na Slovensku nás je 5,5 milióna obyvateľov, máme tu asi 1,1 milióna ľudí v exekúcii. To znamená, že každý piaty Slovák má na krku exekúciu, vrátane teda žien, detí, dôchodcov a všetkých týchto ľudí. Čo je v prepočte na pomer pracujúcich, i pomaly každý druhý pracujúci človek má exekúciu. Takisto tu máme veľkú energetickú chudobu, kde ľudia, ktorí možno nemajú exekúciu, tak majú problém so zaplatením svojich bežných poplatkov za elektrínu, za vodu, za nájomné. Kde vlastne toto všetko prišlo pri tých dobrých ekonomických ukazovateľoch?
Neklame sa. Už sa prestaňme klamať, povedať si, že sme na tom dobre. Lebo jednoducho, keď hovorím o priemerných mzdách, priemerné mzdy v Bratislave sú troška iné, ako sú niekde v Michalovciach a v Medzilaborciach. Ja si myslím, že máme tu systém, ktorý produkuje chudobu. Máme tu nefungujúca justícia, na ktorú sa potom nabalujú rôzne užiarnické skupiny, ktoré vedia, že i keď právne sú oficiálne postihnutelné, prakticky sú nepostihnutelné. Jednoducho, máme tu systém, ktorý produkuje chudobu. Zákony sú nastavené pre koho? Pre ľudí alebo pre určité finančné skupiny? Preto možno je tá situácia taká, aká je a ľudia jednoducho miesto toho, aby hľadali riešenie, jednoducho sa opustia, sa zlomia a preto tu máme takú situáciu, akú máme. Takže treba sa zamerať na to, prečo máme toľko chudobných. Tento systém nám je otvorený na produkciu našich chudobných a bezdomovcov. Čiže to sú ľudia, ktorí jednoducho možno stratili všetku nádej a dôveru v inštitúcii a v právny štát.
Takže vlastne môžeme povedať, že ten štát, ktorý sa má o nás starať, sa o nás nestará, stará sa skôr o iné záujmy, čo je pomerne smutné zistenie. Ako teda v tejto situácii už vidím len to, že sa stavia naozaj tá cirkev a tí dobrovoľníci, ktorých sme už spomínali. A akým spôsobom vlastne odpovedá na toto volanie nespravodlivosti?
Znova hovorím, nehajte ľud môj. Nehovorím, že štát úplne zlyhal. Ide o to, že nám zlyhávajú tí nízkopráhoví ľudia, ktorí vlastne nejakým spôsobom prepadli. Takže čo sa týka aj cirkvi, momentálne cirkev na Slovensku, kto by nepoznal Mariana Kufu, kto by nepoznal Vlada Maslaka, to sú také tie vlajkové lode, ktoré sú tak známe, takže cirkev aj v tomto prípade sa snaží pracovať pre no, zbiera týchto ľudí, keď tam človek ide na návštevu a sme s nimi aj dosť v kontakte, naozaj až je to až srdce zvierajúce, keď tam človek vidí, koľko tam je ľudí, koľko tam je ľudí, tam okolo 300 ľudí v jednom, 300, 400, 500 v ďalšom duchu a x inštitúcií, ktoré vlastne cirkevní, ktoré sa venujú tejto problematike, je naozaj až alarmujúci. Cirkev v rámci svojich možností pomáha, ale jednoducho musí to byť vždy v súčinnosti so štátom. Jednoducho cirkev môže byť tá prvá sieť, ktorý možno na základe toho, tej dôvery tých ľudí nejakým spôsobom sa ich ujme, ale potom musíme naozaj mať tú podporu štátu, lebo je to veľmi namáhavá práca. Je to veľmi namáhavá práca. Aj vlastne my teraz vo Veľkom Krčiši zakladáme komunitu Dialogo, ktorá vlastne sa bude venovať zase alkoholikom, drogovým závislostiam a tak ďalej a tak ďalej. V Šuranoch naša vincenská rodina taktiež má také zariadenie, kde vlastne zbiera týchto ľudí, ale hovorím, že to je častokrát iba odrobinka, ktoré môžeme pomôcť, ale hlavne potrebujeme spoluprácu, serióznu spoluprácu štátu, aby nám práve títo ľudia neprepadali cez systém.
Čo by ste možno odkázal našim politikom, ktorí možno nepoznajú bližšiu realitu týchto chudobných ľudí? A čo by ste odkázal možno teraz voličom, keď sa blížia parlamentné voľby? Podľa čoho by si vyberali, dobre zvolili svojich zástupcov?
Ja by som povedal, netreba sa ich báť. To sú ľudia presne takí ako my, len nemali možno to šťastie, čo sme mali my. Možno nemali tú oporu v tej rodine, nemali to zázemie. Takže sú takí istí a nebojme sa ich dotknúť, nebojme sa ich zašpiniť. Jednoducho nebojme sa zašpiniť s nimi aj dotykom ku nich. A keď človek spoznáva ich život, ich príbehy, pre teba to už nie je iba nejaký bezdomovec. Je to človek s príbehom, ku ktorému ty získavaš vzťah a už ho nemôže iba tak obísť a povedať si, to nie je môj problém. Je to aj tvoj problém, je to problém všetkých nás. No a čo sa týka nadchádzajúcich volieb, budeme mať teraz obdobie veľkých odhalení korupčných škandálov všetkých, hoaxov a tak ďalej a tak ďalej. Nezabudnime jednoducho voliť si ľudí charakterných a mravných, aby sme tu znova nezažívali korupcie, výsmech všetkému človeku, ktorý nejakým spôsobom sa snaží. Takže voľme morálnych a mravných ľudí a myslím, že tento štát má budúcnosť a jednoducho Slovensko bude zase tým národom, ktorý má veľký vzťah ku chudobným, ako sme to videli aj v minulosti. Jednoducho naši rodičia, aj starí rodičia vždy mali vzťah ku chudobným a ku tým žobrákom, ktorí prichádzali. Takže učme sa a budeme hrdí na to, že sme Slováci aj tým, že sa budeme starať o tých, ktorí naozaj sú na tom veľmi biedne a tých na Slovensku dosť. To vám všetkým prajem veľa Božieho požehnania, veľa síly a nechajme sa znechutiť. Budúcnosť je naša.
Ďakujem pekne. Počúvali ste podcast Konzervatívneho priestoru. Mojím dnešným hosťom bol páter Pavol Noga. Prajem vám požehnaný deň.
Napodobne. S Bohom.